Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nino sobeme baka ntangu samu na kulanda bantongu na beti ya na ndinga kikungu. Mpena mkufu na yao, beta kwenye ntete na mbanza kananga. Wapi balabala na zina kasa vubu ya mezengana na banda muzole na nima bambula ngola noka kakuna. Na kivu wazule beta tubila balu kanu ya baka maka mingi na mbanza goma. Samti ngemba kile kakuyala, bubi yae beta landa di banza binati batu kutuku. Mpena mbanza kalemi, ntangu wake la lukuta kanu yae ya simamaka na kati ya kimbuka. Ya kena kulendilaka mama ngemba ya vwana piki lende mfuma luyalu. Ya kena kutalaka mama lukengelu mbuta Peter Kazadi. Ya kele kanabisika nyoso bekele. Beka tulave makutu samu kuzaba nchi ya beta tuba nanda banta unyoso yae. Matundu ya kanabisika nyoso beke na kulanda banta unyoso bekele. Ndinga kikongo bekele mingi na mangai ya kena tigitori ya idio fana kizunga kwilu. Kasi ntete ntangu yae. Ya mekumina beto na ndamba bisao la sini, ya kele mbasi, ya nzo yae, ya mbola matadi ya kena kutaraka mamba kupona, tabasisa matonsi ya bantumwa nkangu wa na ndamba ntitodiaka na ndamba bizunga, mukembo taluta na nzo na yao, ya bisao la kele awana bwala kimfumo kinchasa, ntangu ya mendi mama mpe na ndamu na bao musi, bambuta sini kasi, ya fwana kusala keba mingi, luza isu wa kena kuluta na njira internet, ya keleve ya sini, tabaka sika na mukembo yae, bantumwa ya banti ya nzenza, ya vwana pe, bambuta mingi, ya mbula matadi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Muchuna biza psaka yao na nkufu ya bantangu yae, na mbanza kananga di bengi mosi ya nene, mezengisa na bandambu zole balabala na zina kasa vubu, nyosu yae na nima mvula mosi ya ngolo, ya nukaka na nkukila kitatu, di bengi ya mebuisa nzo nzambi ya Betel, ya kena kuzola mpe kubuisa nzo ya bisala bapulusu ya nzila bwela diaka Institut Supérieur Technique ya Kananga to diaka banzo wa mutindo mutindo bleshi na nikambala na nyosu nkia kusima na tangu yae ya nkuna betu François Kadima.
Konso musier Afrika nyoso bandaka na mvula ya nokaka na kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda ya kumi na zole meluta ya pesaka lufwa na bantu mingi mpe bima mingi ya mfunu bebaka na katya mbanza kananga. Mvula ina bandaka na mpipa mpe manisaka na nima midi. Nambala mosi, mosi ya mabengi ya mezi etaka mbanza kananga kumaka nene mpe bandaka ntete na kubebisa nzo wa lusambu ya site Betel. Lusadusu keleve katula kaka mwaba saki ya bametula samu na kukangango ngolo ya masa. Kansi kiadi diambu ina manisaka atafyo tive ngolo ya masa. Na mvula ya nokaka na nima midi ya kitatu dibengi zengaka balabala kasavubu na bandambu zole. Mosi ya banzila bantuke lutaka mingi ya kepesaka nzila samuna kukwena na zandwa nene ya mbanza kananga. Yafwa na kuzabisa ti intu ya bisalu wa bapurusha kesalaka na banzila mekuma na kigonsa samuna dibengi ina bwela diaka mpe Institut Supérieur Technique ya Kananga ya kele na lukalu ya intu ya bisalo wa bapulusi. Jambu ya ike lomba kudikotisa ya bamfume ansi samu na kutelemisa di bengiina ya kena kukuma nene konso kilumbu mpe lenda kunata bigonza ya ngolo na mbanza kananga.
Na kivu wazulu mingi na mbanza goma ntangu kele mingi yae ya tukutuku lenda diakave kutambula na nima ntangu wa samba na nkokila katuka kitatu mposo bitkine yao. Nyosu yae na kulanda lukano wa mfuma bwala ina ya kimfumu ya kizunga kivu wazulu katuka kana kubaka lukano ya mebaka mampena nima lukutakao na kimvuka kena kulandilaka mambo angemba kuna mingi lukutakao na salamaka na kache mugunga na kutalaba mambo yambi ya kena kusalama na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa bilumbu yae lukano ya mebanda mpe kuyumisa mate ya batu wankaka ntangwa Bernadette Nyangi nange Jude Bilandang Kumar.
Mfumu ya mbanza swangaka mukano yai mazono kilumbu ya kitatu. Na kutuba na yandi, mukano yai bakaka nswa kubanda kilumbu ya mazono. Samu na bantu ya kena taka tukutuku, mukano yai mekumila bau na nswalu. Bau kena kukamwa sambu na suka ya mvimba, bau zabaka ve nde kisalu tamana nantangu ya sambanu ya nkokila. ya uzola kafanda mbote na mfumu ya luyalu kusonga bau untete sambu bau ilama. Sambu na kinati ndinga ya mfumu ya kizunga, mukanu yai takotisa lukengelo mpengemba na mbanza ya mvimba ya Goma. Kana bantu mingi mendi mamukanu yai, bankaka kemo nande ntangu ya mepe sama kele ina bantu ketambulaka ngolo. Ya ulenda nata mambu ya nkaka ya imbi.
Betu tubila kuvutuka yai, kasi ya male malembe ya bisalu na teritora beni katuka kilumba mazono mingi na bwala mangina ya kena kitozo ba kilometri makumi tatu na kukuma mbanza beni nyosu yai na nima ya kunua na lutaka kuna na katia makesa nti ya vwana peke mvuka musi ya ba maimai kunua na tinisaka batu mingi mpepe saka lufu na batu ntambwa de ankaka ntangwa kuvutuka mwangemba yai ya mepe sama na mbuta muongozi vunyanti ya kele ntolisa bimvuka nkangu ya bwala yina ya mangina. Mpene metadira lufwa ina ya batu ntambwadi ya betu mekatuwa na kuzabisa ya baki na kufunda makesa ntoto na betu kongo kinchasa kentolisi ya nkangu Ezekiel Kambale ya melomba kaka na nzwa masonga makesa nti ya kileka na kususa kuzaba kileka nyoso na jambuna na mukanda ya yandi soni kileka mfumu ya bazuzi ya makesa nti na betu ntuma ya yankangu kena kumona tia kileka ya kile kukona kujitisa bantua ya mutu mutindu ya banchiku na bitu kena kulombaka yao. Na kizunga ya ituki batu tanu baka kalufwa pe mosi ya nkaka lualaka na nima kunwa na mosi ya lutaka na kata kintuwa ya makesa ntoto na bitu kongo kinchasa ya mevuka na kati makesa ya Uganda tiki mvuka mosi ya bimpumbuli ya ba ADF kunwa na salamaka na bwala makwangi ya kena teritora mambasa na kutuba mfuma teritora banka di ampemba yina vwana kakena kususa mpila samu kubasika na nzila samu kususa bima ya kudia. Betu za bisaka ya umpe na mkufe bantangu yai kilandi ya mfuma luyalu ya kena kutalaka mamalu kingilu au ananti na betu mesepela mingi na mutuna ngemba kena kuyala na kizunga Tanganyika ya kena kiluma mazono na ntola bapandi sangu ya mbuta Peter Kazaliza bisaka nyoso yai mingi na nima lukutakanu ya yandi vwanaka na yauti kimvuka kena kulandilaka mamba ngema kuna na nyoso ya nimekatona kulomba na nkangu na kuzinga na ngwaka na mbuta Peter Kazadi za bisaka nyoso ya na kinzonzolo ya pole munanga.
Nous avons échangé avec le conseil provincial de sécurité.
Beto mesolo la ti kivuka ya lukengelo ya kizunga. Mono mosi pime mona yao. Mbaza kele na ngemba katula mwa mavwanga bantu ya politiki ke na kusala. Mono mepesa matondo na kivuka ya lukengelo mutindu bao ke batila nkangu. Kizunga ya Tanganyika kele kabula bandilu tiba isi tatu. Mundilu ya inda lenda nata mavwanga. Yoke lomba kuvanda na disu ngolo sambu bantu ya imbi kukota ve. Beto keza bande isi na beto ke le tibi tumba. Baisi mingi ke zola iba biba na beto. Beto nyoso fweti batila ntoto na beto. Beto fweti buya ndinga ya ke kabula beto mpiku sosa kuvanda kisika mosi na ngemba nyoso.
Il faut tourner le dos au discours séparatiste, au discours tribal.
Beto bikala kaka na ntoto ina ntama katanga. Samno kuzabisa ti na nima mavwanga ya lutaka na ngona kubina mosi ya mvula mekatona kuluta na malemba nkulu ya kena kizunga ya loma miazulu mbula matadi kena kupesa malongi na nkangu na bau kuzinga na ngemba vwana pena zola kasina kutuba bimvuka nkangu wa kikuna kimpala mosi veke na kufonaka na katia makanda ya kena kuzinga kakuna nchangwa jangandu na ngeni na napulirish mambu
na lukano na endi na ntuala ya diambu yai ntuadisi ya telitwali ya malemba nkulu kuzaka kubika kivuku ya balukutakano na bantu mintangwa pe bantu ya kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu sasa na ya ukele ya kusansila nkangu samu baku isa bakusa eti bamvita ina bakena kusonika na kitini yai ifuwa na manisa kansi kibumosi peki ntuadi ifuwa na vuanda kifu na bau na kulozaka kifu ya kuinana na kati ya makanda. Joel Kayembe, ntuadisi ya telitwali ya malemba nkulu kuzaka kuzabisa eti, ngudi ya masolo na bau vwandaka kuloza kifu ya kuinana na kati ya makanda. Yandi melomba mpena bantuadisi ya bainzo kanda ya kulonga bantueni ya eti, muluba ya katanga na ina ya kasai bau nyoso kele bana ya mama mosi. Dibanza kele eti, mbazi bana ya ikuiza zinga na nguizani pena nzola. Nandambu na bau, kimvuka kenwe nilaka mambote ya nkangu ina vwandaka na lukutakanu yai kuzaka bangula eti kuina na nakati ya makanda kele mingi ve na kunandilaka bovik mushinga nkundwe ntwadise kimvuka yai na territoire ya Malemba Nkulu katuka bamvula mingi ba ukesalaka kifulu mosi na bantu ya Kasai pe ba ukezingaka kifulu mosi kubanda sabala yai mukena kukitana kinzungidila ya kabala sana na bachikumusu na manima muke kwenda na nzila ya Butombe pe muketa tamana na kimfumu ya Mulongo samu mambu yai ya salama diaka ve kuzaka sukisa ntwadise ya territoire ya Malemba Nkulu.
Betu manisa bantangu yai na malungi yai ya kimvuka musa bapulusu ya kena kukengela kadizanga na kizunga ya kivuyansi baundeke na kulanda mingi na meta dela mingi mutindo wa kutita kuzika ya bamasua malungi ya bilumbu tano ya kena kupesa mananzonga na bapulusu ya kena kanjil moke na komina bagira nyosu yai na lusadusu ya bapulusu ya oni. Matondo mingi na bisika nyosu abeme katona kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikungu na lusadusu na nzila mashini ya Jean-Claude Ntiala kintoditi alengoi beto konsumusiera Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo mevutola be matondo mingi bantangu ya mesalama na jusungolo ya Alain Iron Mushinj ya vwanape ya Jude Bilandang Kumar.